እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 12 ነሓሰ 2020 ወይ ከዓ 6 ነሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጀምር ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዝሳተፉ ውድባት ወፍሪ ምረፁን ጀሚሮም ዝብል ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ትማሊ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰላማዊ ቃልሲ ለውጢ ንምምፃእ ተበጊሰለኹ ዝበለ ፈንቅል ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ብዝምልከት ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ዝሓዘ መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ከምዚ ተዛረብዎ ዝተገለፀን ሎምቅ ናይ ዕላዊ ዝኾነን ናይ ኦሮምያ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ርእቶ ጌጋ ምዃኑን ክግምገም ከም ዘለዎን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምዝራቦም ወሃቢ ቃሎም ኣፍሊጦም። ሓላፊ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መረጋገፂ ዝሃቡ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ብልፅግና ፓርቲ ተረኪቦም ንተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢሎም። ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ካብ ዝቕተሉ 15 ሰነድ ንድሓር ናብ ባህር ዳር ዝተጓዓዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ ኣኼባ ተረኪቦም መብርሂ ካብ መሃቦም ብተወሳኺ ኣብ መዛዘሚ መደብ ምትካል ፈልሲ ሓምለዋይ ዓሸራ ተረኺቦም። ኣስተር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ዝተዛረብዎ ዝተባሃለ ጉጉይን ክግምገም ዘለዎን ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ መግላፆም እቶም ዋሃቢ ቃል ገሊፆም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ባህር ዳር ዝኣትውሉ ግዜ ምስ ምዝዛም ንሰለስተ መዓልታት ዝዘለቐ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ተገጣጢሙ ኣሎ። ንሶም ኣብቲ ኣኼባ መብርሂ እውን ሂቦም ኣለዉ ይብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ኢሎም ወስቶ ባህለን ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝተወዓወዐን ፖለቲካዊ ርእቶ ማእከል ዘረብኦም ነይሩ። ብኣባህላ ኣቶ ንጉሱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ይብሉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄ ጉዳይ ተነስቶላቸዋል። ይሄንን በተመለከተ ሀሳቡ ትክክል እንዳይሉነ
አቶ ንጉሱ ክዛረቡ ካለው ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተለዓለሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ እቲ ዝተባህለ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ እቲ ዝተፈኖ መልእኽቲ ብትሕዝትኡን ብውፅኢቱን ቅኑዕ ዘይምዃኑ ክእረምን ክግምገምን ከም ዝግባእ ንተኣከብቲ ኣረጋጊፆምሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ዝተባህለን ባህልኡን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ኣይኮነን ዝብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እናሃነፅና ኣብ ውሽጥና ንዝለዓሉ ኣባራት እናኣረምና ክንከይድ ኢና ናብ ዝብል ሓበራዊ ምርድዳ እዩ ተበፂሑ ዘለውን ኢሎም። ድሕሪ ናይ 15 ሰነ ክስተት ንፈለማ ግዜ ባህር ዳር ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ መብሪ ሂቦም እዮም። ኣብ ፕሮግራም መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ እውን ተሳቲፎም ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
ነመስግን በትረ። ኣብ መንጎ ኣልሸባብን ዕጡቃት ነበርቲ ማእኸላይ ዞባ ሶማሊን ብዝተኻየደ ውግእ እንተወሓደ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም። እቲ ናይ ሎማዓንቲ ረቡዕ ውግእ ዝጀመረ ነቲ ከባቢ ዝቆፃፀሩ ብከቢድ ዝተዓጠቁ ወታደራት ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻበለው ግብሪ ንምፅዓን ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እዩ። እቲ ውግእ 8 ነበርትን ገለ ዕጡቃት ኣልሸባብን ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሎም መራሒ ናይቲ ገጠር ዓዲ መሓመድ ኢብራሂም። ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ጆ ባይደን ምክትል ፕሬዚዳንት ንክኾና ንሴነተር ካሜላ ሃሪስ ሓርየምወን። ጆ ባይደንን ካሜላ ሃሪስን ሎም ረቡዕ ንፈለማ እዋን ብሓባር መግለፂ ክህቡ እዮም። ከማሰናዳኢ ኮሚቴ ባይደንን ሃሪስን ንፕሬዚዳንት ትራምፕን ምክትሎም ማይክ ፔንስን ኣብቲ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ መረፃ ብምስዓር ዳግም መንፈስ ሓባራውነት እቲ ሃገር ንምምላስን እዚ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓምን ከም ዝሰርሑ ክዛረቡ ትፅቢት ይግበር። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ ምርግጋጽ ወኪልተ ናሓናሓይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ንፕሬዚዳንት ምዃኑ 77 ዓመት ዝዕድሚኡ ጆ ባይደን ምክትሉ ጸላም ጓልን ስተይቲ ከምዝ ሸይም ምግላጹ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜናን መራኸብቲ ሓፋሽን ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ዝርከባ ልዑል ተቐባልነት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ብምቕራብ ግምታቶም ከምብሩ ጸኒሖም እዮም። ትማል ሰሉስ ጆ ባይደን ነታ ምክትሎም ክትከውን ዝሓረይዋ ካብተን ልዑል ግምት ተዋሂብወን ዝነበራ ሓንቲ ጸላም ደቡብ ኤስያ ኣሜሪካዊት ዝኾነት ሴናተር ካማላ ሃሪስ እያ። ደፋር ተቓላሲትን ንፍዕትን መገልገሊት ህዝባ እያ ክብሉ ኣወዲሶማ እዮም ጆ ባይደን ኣብ ትዊተሮም። ካማላ ሃሪስ ብወገና ድሕሪ ዝነበራ ንሕንሕ ፕሬዚዳንትነት ምቁራጻ ኣብ ናይ ጆ ባይደን ወፍሪ ምረፁኑ ተረኺባ ኣፍልጦኣ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን ጆ ናይ ምርዳእ ተኽእሉ እኹል ልምዲ ኣመራርሓን ዘለዎ እዩ። ከምኡውን ካብ ካልእ እዋን ብዝበለፀ ንህዝቡ ዝርዳእ ዝፈልጦም ዝሰምዖም መራሒ የድልየና እዩ። ከመይ ንዘጋጠሙ ናሕለኽላኻት ተቓሊስና ንቕድሚት ክንስጉም ዝመርሓና መራሒ የድልየና እዩ ክትብል ኣብ ጎኖም ደው ከምትብል ምርግጋጻ ዝዝከር እዩ። 55 ዓመት ዝዕድሚኣ ካማላ ሃሪስ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ካብ ስደተኛታት ስድራኣ ጃማይካዊ ኣቦኣን ህንዳዊት ኣዲኣን ተወሊዳ ዝዓበየት እያ። ላዕለዋይ ትምህርታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሃስቲንግስ ብሞያ ሕጊ ድሕሪ ምውድኣ ኣብ 2003 ላዕለወይቲ ዓቃቤት ሕጊ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ 2010 ድማ ላዕለወይቲ ዓቃቤት ሕጊ ካሊፎርኒያ ኮይና ተመሪፃ እያ። ንሳ ንካሊፎርኒያ ወኪላ ናብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ካበትፅ እምበር 4 ዓመት ኮይንዋ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብምርጫ ባይደን ከምዝተገረሙን ንሳ ዓቕሚ ዘይብላን ኣብቲ እዋን ቅድመ መረፃ ልዕልያ ዓቕሚ ዝነበሮም ሰባት ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም። ካማላ ሃሪስ ንምክትል ፕሬዚዳንትነት ካብ ዝተወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ከም ዝኾነት ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዑደቶም ማእኸላይ ኣውሮፓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቼክ ኣንድሪጅ ባቢዝ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፕራግ ክራኸቡ እዮም። ፖምፒዮን ቀዳማይ ሚኒስትር ባቢስን ብዛዕባ ምትሕባር ሓይሊ ኒውክለርን ፍሪ ሲስ ኢኒሽቲቭ ተበግሶ ሰለስተ ባሕርታትን ክዘራርቡ እዮም። እቲ ተበግሶ ኣብ ማእኸላይን ምብራቃውን ኣውሮፓ ዝርከባ ሃገራት ንመሰረተ ልምዓት ኢነርጂን ዲጂታዊ ምትእስሳራትን ዘተባብዕ ፖለቲካዊ መድረኽ እዩ። ሽም ናይቲ ተበግሶ ዝተወስደ ነቲ ዞባ ካብ ዘዋስኑ ሰለስተ ባሕርታት ባልቲክ፣ ብላክን ኣድራቲክን ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ሓፀርቲ ዜናታት ኮቪድ-19 ከስምዐኩም። ኣውስትራልያ ልማዓንቲ ረቡዕ በዝሒ ብኮቪድ-19 ዝመቱ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከምዝመዝገበት ኣፍሊጣ። ዝመቱ 21 ሰባት ሓደሽቲ ዝተተሓዙ ድማ 428 ሰባት መዝጊባ ኣላ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደብረን ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ተምሃሮ ከመይ ከም ዝቕበላ ምቅላሰን ቀጺለን ኣለዋ። ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ንኮቪድ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂባ ከም ዘለዋ መረዳእታ ወይ ድማ ዳታ ቤዝ ዝእክብ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክሮኖኪል ኣስታት 400ዊ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ናብ ትምህርቶም ክመልሳ ይሰርሓ ኣለዋ። ኣብያተ ትምህርቲ ጥዕናን ድሕነትን ተምሃሮ ንምሕላው በብክልተ መዓልቲ ምርመራ ኮቪድ-19 ክግበረሎም ኣለዎ ይብሉ ተመራመርቲ። እዚ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ክልተ ቀንዲ ዋዕላታት ኣትሌቲክ ኮሌጅ ዩናይትድ ስቴትስ ምንውሖም ትማል ሰሉስ ዕላው ገይሮም። ኮሚሽነር ቢግ ቴን ተባሂሉ ናይ ዝፍለጥ ዓብዪ ሊግ ስፖርት ዝኾኑ ኬቨን ዋረን ምስ ኣማኸርቲ ቦርድ ሕክምና ድሕር ምዝርራቦም ተምሃሮ ኣትሌታትና ኣብዚ ዝቕፅል እዋን ፅድያ ውድድር ክገብሩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣናዊሕና የለና ኢሎም ኣለዉ። ኒውዚላንድ 1.6 ሚልዮን ነበርቲ ኣብ ዘለዋ ናይ ኒውዚላንድ ከተማ ኦክላንድ 4 ብኮቪድ ዝተተሓዙ ሰባት ድሕር ምርካቦም ኒውዚላንድ ዳግም ኣብ ትሕቲ ጥቡቕ ገዳኣት እያ። እዚ ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 100 መዓልታት ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ለበዳ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ንፈለማ ግዜ ዘረጋገፀ ኮይኑኣሎ። ኣብ ማሕበረሰብ ምምሕላፍ ናይቲ ቫይረስ ብዕዉት ኣገባብ ስለ ዘጥፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ንኻልኦት ሃገራት መርኣያ ኣብ ዝበላ ኒውዚላንድ እቲ ቫይረስ ዳግም ምኽሳቱ ነቲ ሕማም ምጥፋእ ማዕረ ክንደይ ኣፀጋሚ ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ወፍር ምሮጽኒ ብማዓኸናት ዜናሎም መዓልቲ ተጀሚሩሎም እቲ ወፍር ምሮጽኒ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ህዝባዊ ኣኼባታትን ሰላማዊ ሰልፍታትን ኣይክህልዎን ተባሂሉሎም ኣብቲ ምርጫ ዝሳተፉ ውድባት ፕሮግራማቶም ብቴሌቭዥንን ሬድዮን ሎሚ ምልላይ ጀሚሮም ኣለው ምልጌታ ጽባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
አብ ክልል ትግራይ ዝካየድ መረጻ ዝሳተፉ ውድባት ፖለቲካ ውሃት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶና ውድብና ጽነትን አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ጎስጓስ መረጻ ጀሚሮም ሐላፍር ከበዝቢ ኮሚሽን መረጻ ትግራይን አባለ መራርሐቲ ኮሚሽን አይተ መረሳ ጸሐይ ፈለማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ጉዳይ ነጻ የር ሰዓት ዘተ ብምክያድ ኣብ ስምምዕነት ተበጽሒሎም መሰረዚ ኣብ ሰለስተ ጣብያታ ቴሌቪዥን ማለትውን ትግራይ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥንን ትግራይ ሚዲያ ሃውስን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሰለስተ ኤፍኤም ራዲዮታትን ኣብ ሓደ ብሔራዊ ራድዮን ፕሮግራሙ ምልላይ ከም ዝጀመሩ ሓቢሮም እዮም።
እዛ ናብ ደቂም ፕሮግራም መሪፆም ስለዚ ዝግበር ንሕና ኩሉ ግዜ ድሕሪ ዜና ብምሉእ ናይ ሓደ ሰዓትን ፈረቐን ንክርክር እዚ በጠቃላለክቲ ህዝቢ ትግራይ ሰብመዓልቲ 1ሰርተ ሰዓትን ፈረቐን ብዛዕባ ምርጫ ቅስቀሳ ይሰምዕ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ፕራይም ታይም ዝበሃልስ መቅስቀሳ እዩ ማለት እዩ።
እቶም ውድባት ፖለቲካ ማዕኸና ዜና ብምጥቃምን ኣብ በብከባቢኡ ድማ መጉልሂ ድምፂ ብምጥቃም ወፍሪ ምረፅና ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ንኮሮና ብዘየሳጥሕ መንገዲ ድማ ናይ ጉጅለ ዘተ ምክያድ ከም ዝከኣል ገሊፆም እዮም። ንመረፃ ዘድሊ በጀት እውን ንውድባት ፖለቲካ ብ ቀረባ እዋን ክወሃብ እዩ ብምባል ገሊፆም ናይ ዞባታትን ወርዳታትን ኣፈፀምቲ መረፃ ስልጠና ከም ዘተዋሃበ እውን እዮም ኣይተ መረሳ ፀሓየ ዝሓብሩ ኣብቲ መረፃ ካብ ዝሳተፉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ሓደ እዩ። ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ ኣብ ኩሎም ክልላት መረፃ ውድቦም ከም ዝሳተፍ ብማዕኸና ዜና ጥራሕ ዘፀግም ምዃኑ ዋላ እንተፈለጥና በቲ ዝተዋሃበና መራፂ ጌርና ግና ፕሮግራምና ንህዝቢ ክነላል ኢና ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ዘላ ኩነታት ካብታ መንግስቲ ዘውፃ መስርሕ ከይወፃና ህዝብና ንምንጫሕ ንምውዳብ ንክጥበረና ሓሳብና ንክገብአና ናይ ምግባር ስራሕቶ ንገብር ኢና ጀሚርና የብለና ንሕና እውን ሕፅረታት ከም ዘለዉ ግን ይፍለጥ እዩ። ግን ኣብቲዞም ንሕፅረት ንሕሳን ስለዘየድሊ እስር እውን ኣካል ፃሕትን መኸፈን ሽንኮን ስለዝግባአና ስለዝኮና እውን ኣብታ ዘሎ ኩነታት ውሽጢ ትካለና ኩሉና ገበርና ክንሳተፍ ኢና።
ክሳብ ሕዚ ንጎስጓስ መረፃ በጀት ኣይተውሃበናን ዝበሉ ዶክተር ደጀን ነቲ ጎስጓስ እውን ካብ ናይ በዓልና ገንዘብ ኢና እንጥቀም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ካሊእ 13 ሕፅያ ተቕሪቡ ዝወዳደር ውድብ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተ ዶርያስ ጉዶም ውድቦም ንማሕበረሰብ ኢሮብ ብዋናነት ዝወዳደር ብምዃኑ ብማዕኸና ዜና ድማ ብቋንቋታት ሳሆን ትግርኛን ፕሮግራሞም ከም ዘላልዩ ሓቢሮም።
ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ ካብ ዝጣየ ዝተሒዙ ካብ ሕዚ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ዋስዳብ ዚ ትግርኛ ኢና ዳሊና ዘለና ኣብቀፃሊ ግን ብሳሆ ብክልቲ ቋንቋ ንምሳሚና ኣቅሪብና ዘለና። ስለዚ ኢሮብ ብሄረሰብ ጥራሕ ከይኮነስ ሓፈሸ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ዝካለስ ፓርቲ ምስ ምዃኑ
ውድባት ምስ መንግስቲ ብዝግበር ዘተ ዓሲምባ ንከይሳተፍ ይግበረሎ እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ዶሪ ዝወፀ ስርዓት መረፃ ድማ ዝተዋሃበ ድምፂ ህዝቢ ብዝግባእ ዘተኣናግድ ብዘይምዃኑ ኣይንቕበሎን ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም። እቲ መረፃ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ብምእማን ኣብቲ መረፃ ከምዘይሳተፍ ናይ ዝገለፀ ውድብ ዓረና ትግራይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን እቲ መረፃ ዘይሕጋውን ንቐፃሊ ንጓዞ ፖለቲካ ትክልል ድማ ዘበላሽ እዩ ምባል ነቒፎም እዮም።
ውሽጢ 15 ማዓተ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልካየደ ምርጫ እሞ ህዝባዊ ኣኼባ ዘይብሉ እሞ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይብሉ ብግሩፕ ኮንካ ዘተ ዘይተካይደሉ ገዛ ገዛ ቅስቀሳ ዘይተካይደሉ እዚ ብጣዕሚ ቀልዲ እዩ። ቴሌቭዥን ገጠር ማሕበረሰብና ኣብዝሓ ልዕሊ 80% ናይ ቴሌቭዥን ኣክሰስ የብሉ ልኢሊ ጥራሕ ከተብፅሐልካ ማለት እዩ። ናይ ቅስቀሳ ምርጫ ክበሃለ ይከኣለን እንዲያም ሕማቕ ባህሊ ሓደ ይጎልና ይኸደሎ ኣምባገነናዊ ስርዓት ኣፍልጦ ልምሃብ ልካየድለሎ እዩ። ቀደም እውን ሕጋዊ ኣይኮነን።
ኣብ ትግራይ ዝሳተፉ ውድባት ፖለቲካ ምልክት መረፃ ትማሊ ኣማስዩ ኣላልዮም ኣለው ሕወሓት ምልክት ንህብዝ ባይቶና ሚዛን ሳልሳይ ወያነ ክልተ ዘተጣመሩ ኣእዳው ውድብ ናፅነት ትግራይ ነብሪ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ ፃዕዳ መዓር ምልክቶም ምዃኑ ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦሎም። እዚ ከይዲ መረፃ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ዘሎ ኣፈላላይ መዕለቢ ኣብ ዘይረኸበሉ እዋን እዩ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ቀረባ እዋን ናብቲ ክልላ ዝፀሓፉ ደብዳበ እቲ ከይዲ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላፅ ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ከም ዘተሓሳሰበ ይዝከር እዩ። ነዚ መተሓሳሰቢ ዘይተቐበለ ቤት ምክሪ ትክልል ቦገን ድማ ሕገ መንግስቲ ዝጥሓሰ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘናውሐሉ ጉዳይ መረፃ እምበር ክልል ትግራይ መረፃ ንምክያድ ዝበፅሖ ውሳነ ኣይኮነን ብባል ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ኮይኑ ግና ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ንዝካየድ መረፃ ናይ ምፍፃም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምክንያት ራሕዩ ብምባል ካብዚ ወፃኢ ንዝካየድ ዝኾነ ይኹን መረፃ ድማ ይህ ሕገ መንግስታዊ ብምባል እናገለጾ ፀኒሕ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ንመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባህሉ ይእሰሩ ኣለዉ ንዝብል ክሲ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ክትምልስ ብቪኦኤ ዝተሓተተት ሓላፊት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምኡ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ትግራይ ባይታ የብሉን ዝኾነ ህውከት ክፈጥር ዝፈተነ ግን ህዝቢ ትግራይ ክፃወሮ ኣይክእል እዩን ኢላላ መራሕቲ ፈንቅል መንእሰያት ትግራይ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ትማሊ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኣረገ መሪሕነት ብህዝባዊ እምቢተኝነት ከነወግዶ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ወይዘሮ ልያ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ሶኒ ደው ዘበልናዮ ይቕፅል።
ሕራይ ወይዘሮ ልያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሽሙ ክልዓል ጀመረ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝብል ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለው ዝብል ጥርዓን ይቐርብ ኣሎ። እዚ ውድብ እዚ ዝሓለፈ እዋን ብመራሕቲ ክልል ትግራይ ሽሙ ክልዓልን ከም ወንበዴታት ሸፋቱ ወይ ከዓ ብሻዕብያ ዝተወደቡ ዝብል ነገራት እውን ሽሙ ክልዓል ቀኒ እዩ እሞ ዝለቂነ ዝበሃል ዘሎ ምእሳር መንእሰያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ መልሲ ኸ ወይዘሮ ልያ?
ብዛዕባት ዝበልካዮ ጉጅለ ወይ ቡድን ብዙሕ ትግራይ መሰረታዊ ሕዝቶ ይኹን ባይታ ስለዘይብሉ ክናገር ፍቃደኛ ይኮንኩን። ነገር ግን ኣብ ትግራይ መናእሰያት ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ግን ኣብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ። እታ ዘለኹዋ ትግራይ ትኮይና ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ብሰላም ወፂኡ ካብቲ ንብረት ክሕፈየላ ዝኽእል ኣጠቃላሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዝመፁ ተፃውኦታት ዝምክት ዘሎ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን እዩ ዘለዎ። ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላ እውን ምስ ምዃናት ኣሳሲሩ ልዕልነት ሕጊ ምርግጋፅ ዘይወሓቀሎም ኣካላት ዝተፈላለዩ ሽማሽምቱ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለዩ እከይ ተግባራት ምንቅስቃስ ዝተረኸቡ ኣካላት ብሕጋዊ መንገዲ ዝኸደሉ ስርዓት ዘለዋን ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላን ትግራይ ምዃና ኢና ንፈልጥ። ሓንቲ ክነረጋግፃ ንኽእል እዚ ትግራይ ናብ ህውከት፣ እዚ ትግራይ ናብ ዕግርግር፣ እዚ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ክእቲ ዝኽእል ኣካል ንዝንቀሳቀስ ኣካል ድማ ግን ባይታ ከምዘይብሉ ረመፅ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዝፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎ።
ራይ ከነውሓና የ ዘቋርፀኪ ዘለኹ ቅርብ ንውሕ ከየብለና ከም ቪኦኤ መጠን ምናልባት ምስ ዝቐነ ናይ ወረዳታት ሕቶ ገለ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ክግለፅ ፀኒሑ ነይሩ ኣብሶም እዚ እውን ከምኡ ዓዲ ቀይሕ ዝበሃል ቦታ ከም ሕቶታት ነይሩ እዩ ከምዚ ክልዓል ከሎ ካ ፅንሕ ኢሎም ሰባት ከም ዝእሰሩ እዩ ዝግለፅ ዘሎሞ ብዝኾነ ምስኡ ተሓሒዛ ኣቢልክ ብጭብጢ ንምዝራብ ኣብ መቐለ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ናይ ዓረና ኣቦ መንበር ኣቶ ብርሃ ደስታ ክራይ እኳ ተኻሪኡ ክነብር ኣይከኣለን ክራይ ገዛ ተሓዲጉ ተሰጊጉ ዝብል ክስ ኣሎ። እዚ ሕጂ ማልባት ንሱ እውን ኣብ ውስጢ ዘሎ ንባዕሉ ከምኡ ጌርኩም እንተኮይንኩም ስለምንታይ እዩ?
ዋናነት ኣብ ትግራይ ሰፋሕተ ናይ ሪፎርም ስራሕትታት ኢና ነካየድ ዘለና ቀልጥሰ ናይ ምሕዳር ንምርግጋፅ ናይ ህዝብና ልምዓት ህዝብና ካብ ድኽመት ንምውፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ንምርግጋፅ ሓደሽቲ ኣወዳድባ ናይ ወረዳ ምትዕርባይ ናይ ሴክተር ፅሕፈታት ናይ ምትዕርባይ ከይዲ ተጠናኺሩ እዩ ዝቅፅል ዘሎ ከም መንግስቲ ትግራይ በዚ ናይ ወዳድባ ናይ ወረዳታት ሪፎርም ልዕሊ 99 ዘይታዊ ኣብዝሓ ወረዳታት ብምሉእ ልቢ ተቐቢለንኦ መልእኽቲ ህዝቢ እውን ብዝሳተፈ መልክዕ ንተገይሩሉ በብጣዊ እውን ቤት ምክርታት ወሲነን ወረዳ ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ክልል ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ኢሉ እውን ትመፅናዕቲ እውን ብምሁራት ስለዝተፀንዐ እውን በብደረጃ ምስ ቀረበ ንመሪሕነት እውን ናብቲ ሓፋሽ እውን ቀሪቡ ዝተርአየን ዝፀደቐን እዩ። ኣብዚ ዝተወሰነ ብፍላይ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ወረዳ መማእኸል እየ ነበይ ክኸውን ኣለዎ ቤት ፅሕፈተን ዝብል ከም ቤት ምክሪ ዝወሰነሉ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነ ተይኮነ ህዝቢ ባዕሉ ይወስን ዝለዓለ ስልጣን ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ኣካል ይወስን ኢልና ኢና ውሪድናዮ። ስለዚ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ንሕና መማእኸል ወረዳ ክንኾን ኣለና ንሕና ክንኸውን ኣለና ዝብል ኣብ መንጎ ከባብታት ዝተወሰነ ዝተርዓሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ዞም ሕቶታት እዚኣቶም ምልዓሎም ንሕና ካብ ማንም ንላዕሊ ከም መንግስቲ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንግልጋሉውን ድርብ ክብር እዩ ኢልና ስለንኣምን ትዘልዓልዎ ሕቶታት ትኽክል እዩ ካብ ሰናይ ተበግሶን ካብ ቁንዓት ተሓሳስባን ካብ ክንዕብለለኒ ክዓበለኒ ኢሉ ዝሓትት ህዝቢ ትፅኢት ትገብሮ ሕቶን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ መሰለይ ክረጋገጠለ የለዎ ሕቶታተይ ክምለሰለ የለዎ ኢሉ ምሕታቱ ድማ ሓጢያት ይብሉ ብቐፃሊ መንግስቲ ትግራይ ኣብናቱ ኣጠቃላሉ ሕቶታተ ግምት ብምእታው ዓቅሚ ብዝፈቐዶ ከመይሶት ከምዝብል ነገር እውን ክሪኦም ዝግባእ እዩ በዚ ደረጃ እዚ ምስቲ ህዝና እውና ተረዳድእና ክፍትሓ ዝግበአን ከባቢታት ምርዳእና ተገበረ እዩ ዘሎ እዚ ኦልሞስት መብዛሕትኦም ናብቲ ንውር ናይ ስራሕ መንቅስቃሶም ዝኣተዋሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ብርግፅ ኣዚ ምርዳእ ዘድሊ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ብሓደ ፀሓይ ኣይኮኑ ዝፍታሕ ነገር ግን ንሕና ትናይ ህዝብና ሕቶ ከመይ እግሪ ብእግሪ ክንፈትሕ ክንኽእል ኣለና ከመይ ስርዓት ክንሃንፅ ኣለና ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና በዚ ሕዚ ተገበረ ናይ ኣወዳድባ ስርዓት ናይ ወረዳታት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንወስድ ብቐፃሊ ዝህልው ፀገማት እውን ግን መንግስቲ እናርአየ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ክሕድር ህዝብና ተስፋ ክሕድር ሰፋሕቲ ስራሕትታት እውን ብንሰርሖም እውን ኣይገለገል እውን ይዓግብ ስለ ዘሎ ብፍላይ መሳተፍናዮ ምኻድ ብብእዋን እንጌጅ ናገበርናዮ ምኻድ ፅቡቅ ምዕባለታት መፅእ ከም ዘሎ እውን የስተማቕሮ እዩ ዘሎ ህዝብና ነዚኣ ተበሊፆም ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግራይ ከምዘሎ ምስሎም ዘጥሉ ኣካላት ኣለዎም እዚ ብፍፁም ተቐባልነት ኣይህልዎም ህዝብና ብዋናነት ንምምሕዳርን ንምምራሕን ዘኽእል ብልዩነትን ተበግሶም ክሳብ ዝሃለዎ ምስ ህዝብና እናተረዳድእና ዘይንፈትሖ ፀገምውን ክህል ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ
ወይዘሮ ልያ እታ ከለይቲ ሕቶ ማከለኺ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ከም በዓል ኣረና ዝበሉ መራሕቱ ከም በዓል ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልሎም ምንበር ኣይከኣሉን ገዛ ኳ ክካር ይከኣሉን ዝብል ክሲ እዩ ዘሎ ተደጋጊሙ ሞ ከም ሰላማውያን ተቃለስቲ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ኣብ ክልሎም ክነብሩን ክካርን ክስርሑን ዘይፍቀደሎም ዝብል ጥርዓን ይቐርብ እዩ
እቶዚ ከም መንግስቲ ይኮናን ክንምልሶ ዘለና ካርን ዝበለ ኣካል እዩ ክምልሶ ዘለዎ ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲታት ገዛ ዘካር መንግስቲ ስለዘይኮነ ማለት እዩ
ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ እቲ ፀቕጢ መንግስቲ ከይተካርዩ ኢልዎም እዮም ዝብሉ ስለዚ መንግስቲ ዘይደልዮ ኮይኑ እዩ እምበር ውልቀ ሰባት ማለት ነበርቲ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ፈልዮም ገዛ ከይነካርየካን ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ነገር እዩ ዘሎ መቸም ስለዚ ኢድ ናይ መንግስቲስ ኣለዎ ዝብል ትኽሲ
ሞታ ሕቶ ንምምላስ ስለ ዘይደለ ኮየ ምስለፈኒ ክብል እውን ኣብ ሓደሓደ ግዜ ኣብ መንግስታዊ ዝኮነ ጉዳያት ዝምልከት ኢና መብርሂ ክንህብ ዘለና እምበር ኣብ ናይ ውልቀ ቅሬታታት እውን መልሲ ክንህብ ኣግባብነት ኣለዎ ኢለ ይሓምንን ከም ህዝቢ ዝለዓሉ ቅሬታታት ተሃለዮም ክምልስ ድሌት እየ ፈቃደኛ እየ ምክንያቱም ኣካልቲ መንግስቲ ስለዝኮንኩ ከም መንግስቲ እውን ንመርሕ ስለ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶ ግን ደቢ ውልቀ እውን መሊስካ ዘይትውድኦም ሽሕንቶም ሕቶታት እውን ከመፁ ይኽእሉ እዮም
ብሓፂሩ ግን ዓረና ብጭቡጥ ብነፃ ይንቀሳቀስ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ሰላማዊ ቃልሱ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ
ፅቡቅ ማለት ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ፖለቲካታት ኣለዋ እየን እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ዕላማ ከከም ባህሪኦም እዮም ይንቀሳቀሱ ይህልው እዮም ኢለ ዝኣምን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንማንም ዜጋ ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሃለወ ነቶም ፖለቲካ ፓርቲታት እውን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠር ወረዳታት ወሪዶም ተንቀሳቂሶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኢንቫይሮመንት ከም ዘሎ ኢና ከም መንግስቲ ንኣምን በዚ ደረጃ እዚ ምውሳዱ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ከረማት ከመይ ኣሎ ሓረስታይ ትግራይ ብፍላይ ምዝ ኮሮና ቫይረስ ከምኡ ከዓ ምዝ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎ ስኽፍታን ወረን ተዳሊዱ እቲ ሓረስታይ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ኣሎ ዶ ክረምቲ ከም ዝርዳእኒ ኣብቲ ዞባ ወላ ድንጉኝ ተበለ ዝሓሸ ምልክት የርኢ ከም ዘሎ እዩ ሞ እስከ ሓፈሻ ዊዕ ሓደ ስእሊ ሕፅር ዝበለ ሃብኒ ወይዘሮ ልያ
ጥቡቅሞ ኣጠቃላለዩ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ቃልሲና ኣካልቲ ምኸተል ጌርና ኩሉ ማሳማሳ ክንወስዶ ከም ዘለና ከም መንግስቲ ምስ ህዝና ሙሉእ ምርዳእ ኣለና ነቲ ፖለቲካዊ ቃል መኪትና ክንወፅ ተኮይና እውን ብዋናነት ኢኮኖምያዊ ዓቕምና ዓርሰ ምርኮሳና ናይ ባዕልና ናይ ውሽጢና ዓቕምና ምጥንኻር ጉዳይ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝግደሰ ኣይኮነን ህዝና ካብ ድኽነት ክነውፅእ ልምዓት ዝረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ እዚ ብዋናነት ኣዚ ክራማት ምስ ምኳኑ ተኣሳሲሩ ሓረስታይና ብኩሉ ዝኾነ እታወት ብምጥቃም እቲ ናይ ምስሳን ስራሕቲ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ካብ ድኽነት መጽሐፍ በመኳን ቆጣባይ ዝኾነ ተሓሳስባ ብምፍጣር ዝረኸበን ኩለን እታወታት ቆጢሩ ክጥቀም ብዘኽእሊ መንገዲ ኢና ንሰርሖ ዘለና። ብፍላይ እዚ ድማ እዚ ናይ ክረምቲ እዚ ወፍ ሓምለዋይ መለስ ንልምዓት ብዝብል ድማ እኽለት ኣየር እውን ክንከላኸል ናብ በቢ ገጠር ከባቢኡ ናብ 80 ሚሊዮን ዝኣክል ሰልፊ ክንተክል ሰልፊስ ምንቅስቃስ ኣብ ከተማታት ኣብ ገጠር እናካየድ ናይና ንርከብ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ኮቪድ እውን እዩ። ነዚ ኮቪድ እዚ ድማ ብኣግባቡ እናተኸላኸልና ብፍላይ ኣብ ቅድሜና ምስ ዝህልዎ ናይ መረጣ ስራሕቲ እናዛ መድካ ክረአ ዘለዎ ስለዝኾነ ነዚ መረጣ እዚ እውን ብኣግባቡ ብዓወት ክነፈፅሞት ኮይና ቅድም ቀዳድም ህዝብና ጥዕኑኡ ዝተሓለወ ህዝቢ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ኣግባብ መከላኸሊ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብኣግባቡ ፈሪጡ ህዝብና ተግባራዊ ክገብር ሕድሕድ ቤተሰብ ኣብዚ ትኩር ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ሙሉእ ምርዳእ ተፈጢሩ ዘሎ። ተጠቃላሊ ኣብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምንቅስቃሳትና ብንሰርሖ ስራሕ ኢና ነቲ ፖለቲካ እውን ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል።
ንባዕልኸ ካብቲ ኦፊስ ውፅኢል ክትሪኦ ከለኹ ከቲ ክረምቲ ተስፋ ዘለዎ ድመስል
ፅቡቅ እዩ። ክራማት ፅቡቅ እዩ እኒ ህዝብና እውን ኣብ ዝለዓለ ናይ ቃልሲ መንፈስን ወነን እዩ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኩ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ጥቋና ንባርነት ግዛእን ኢሉ ብርክት ዝበሉ ቃልሲ እውን ኣካይዱ ንመንነቱ ንቋንቁኡ ንባህሉ ነጠቓላሊ ንሃለዋትን ድሕንነትን ተቓሊሱ ኣብ ክልተ ዓመት እዚ ተርኢና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ሰተንቲ ዝበሃሉ ተፃውኦታት ኣጓኒፎም እዮም። ነገር ግን ነዞም ተፃውኦታት እዚኣቶም ናበታተኸ ብትዕግስትን ብውሕልን ቃልስን ነተቓልፍ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኣጠቃላለ ምንቅስቃሱ ዝረአ ዘሎ ዝለዓለ ወነን ናይ ቃልሲ መንፈስን ምንሕን ሓቦን እዩ ዝረአ ዘሎ። ብፍላይ ምስ ናይ ሻድሻይ ክልላዊ መረፅኡ ብዓወት ክዛዝን ኣብ ዕቱብ ምንቅስቃስ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ድሊ ቅድመ ምድራባት እውን ተዛዚሞም ቲመረፃ ብእዋኑ ክካየደሉ ክመሰል ዓርሰ ውሳንኡ ዓርሱ ብዓርሱ ናይ ምምሕዳር መንግስቱ ናይ ምቅያሽ ዳግሞ ወርቃዊ ታሪክ ንምፅሓፍ እውን ዝዳለወሉ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ንክራማት እዚ ፍሉይ ክራማት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ። ስለዚ ክራማት እዚ ድርብ ዓወታት እነመዝግበሉን ብፍላይ ድማ ሸርሕታት ፀላእትናን ውድታት ፀላእትናን ድማ ዘታቲኽና ብዓወት መሰስ እንብለሉ ክኸውን እዩልና ኢና ከም መንግስትን ከም ህዝቢ ንኣምን። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ መንፈስን ወነን ንሕን ዝለዓለ ምዃኑ እውን በዘጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይደሎ ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ ካሳ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ብሽም ሰማዕቲ ንግዜ ኸ ይቐኒልና ብሩኽ ምሸት ወይዘሮ ልያ።
ኣነ ውን ይኣኒለ ብሩኽ ምሸት።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ ንተወልደን ንጋሻናን ኣዝየ መስግን በዛ ቆርጫጭ ተስፋ ኣለማረፋይኔ ዘውፃ ሓዳሽ ደርፊ ሰበይ ትብል ክሰናበተኩም እየ ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎ መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ